Матай. Үшінші бас. Сол күндерде шомылдырушы Яхья Юдеядың шөлінде Алладың сөзін айтып баслады. «Тәубе етіңіз», дейтаған еді ол. «Алла патшалығы жуықта». Ешая пайхамбар Яхьядың ақында айтқан еді. «Шөлде шақыра тағанның дауысы, Раббиге жол әзірлеңіз, оның алдына жолларды түзетіңіз», дейді. Яхья түйе юнінен киім, ембелінде қайыс белбау кие таған еді. Емшегірткі мен киік балаш айтаған еді. Оға Иерусалимнен, Юдеядың бәр яқларынан, Емжордан суының төгірігінен халқ келе таған еді. Кім өзінің күналарын ашық айтып білдірсе, Яхья соларды Йордан суында шомылдырып, тазалай таған еді. Суда шомылдырылу үшін келе тұра таған парисейлер мен садукелерге Яхья айта таған еді. «Сіз, Илан балалары, сізге Алладың келе атырған ашуынан құтқарылмаға заман еткенін кім білдірді? Тәубеге түскеніңіздің тиісілі істерін көрсетіңіз. Юрегіңізді бізім атамыз Ибрагим деп юбантып олтырмаңыз. Неге десе Алла сосы таслардан Ибрагимге балалар құрастырмаға болайық деп айтамын. Енді балта да тереклер түбінде ятады. Игі еміс бермейтаған әрбір терек кесіліп отқа тасанаяқ. Мен сізді суда шомылдырып тазалайман. Амма сол меннен соң келек, меннен күшлі. Мен оның шарықларын әкетпеге де тиісілі туылман. Ол сізді кие рух, ем отпан тазалаяқ. Аслық суырушы күрегін қолына алған. Өз ындырын тазалап, бидайын амбарына ияяқ. Атобанын сөнмес отта күйдірейік. Сонда Иса Галилеядан Йорданға, Яхьядан суда шомылдырылаяқ болып келді. Яхья оны тоқтатаяқ болып, «Мен сенен суда шомылдырылмаға керекпен, а сен маған неге келгенсің?» деді. Ама Иса яваплады, «Бәрісі де солай болмаға тиісілі, бізге бәрі туралықты толтырмаға керек». Мұнан соң Яхья разы болды. Иса суда шомылдырылғанлай, көклер қақ ярылдылар, ем ол, Алладың рухының оға көгіршін кебінде түсе атырғанын көрді. Ем көктен, бұ, менім сүйген ұлым, мен оға разыман деген дабыс есітілді.